أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في هذا اللقاء في هذه الجلسة الإيمانية وأن يزيدنا بها إيمانا إلى إيماننا وفقها إلى فقهنا وأن يجعلها زيادة لنا في الخير. أما بعد، حديثنا اليوم عن فضيلة من الفضائل وصفة من صفات المؤمنين وهي الخشوع. Donc on va parler d'une qualité parmi les qualités des pieux, des croyants. الخشوع, l'humilité, le recueillement. اللهم اجعلها فينا يا رب. que Allah nous facilite la tâche, inshallah, pour être parmi les khashi'in, les gens qui adorent Allah avec recueillement. Et le khushu', on doit observer le khushu' dans toutes sortes d'adorations, pas que dans la prière. Dans la prière, au moment où on récite le Coran, tilawatul Qur'an al-Azim, au moment où on fait du dhikr, عند الذكر ولكن ربما سنركز اكثر على الصلاه. On va prendre la prière comme exemple, mais on a besoin de recueillement khushu' dans toutes les adorations. اللهم وفقنا لكل خير. في الايه 35 من سوره الاحزاب ذكر الله عز وجل صفة الخشوع من صفات المؤمنين. Dans le verset 35 de sourate Al-Ahzab, Allah a cité cette qualité parmi les qualités des croyants. نقرأ الآية. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فيبدأ الله عز وجل بالإيمان والإسلام. الإسلام والإيمان. طبعا هنا حذاري، الإسلام والإيمان يمشوا مع بعض. نحتاج إلى الإيمان اللي هو عقيدة وتوحيد ويقين في الله، ونحتاج الإسلام اللي هو الطاعة، طاعة لله، والطاعة ثمرة الإيمان. إذا في إيمان صحيح صادق فهذا يثمر الطاعة، ولكن الإسلام الظاهري وحده لا يكفي، لابد من الإيمان الحقيقي المبني على اليقين في الله عز وجل اللي محله القلب. اللهم ارزقنا إيمانا صادقا. في بعض الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا آمنا، قالوا احنا مؤمنين، وربي افضحهم في القرآن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أنتم ما أسلمتم فقط، ظاهر حياتكم فيها إسلام. وكثير من الناس ينطبق عليه هذا القول الإلهي في زماننا العجيب الذي نعيش فيه اليوم، فتجد الإنسان يصلي، حج، يعتمر، ولكنه إذا خلى بمحارم الله استحلها، يتعدى حدود الله، يضيع فرائض الله، يتعدى على الخلق، يرتكب كل أنواع القبائح، يتخوف من الله لا يخاف ولا يتقيه، أي إيمان هذا؟ هذا هو الإيمان؟ لا، المؤمنين عندهم صفات ذكرها الله في القرآن، المؤمنين أصحاب الإيمان الحق. Donc j'ai dit il faut faire attention ici car on a besoin des deux. On a besoin de la croyance, la foi sincère basée sur la certitude al-yaqin, mais on a besoin aussi de tout acte d'obéissance, obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et l'adorer par toutes sortes d'adorations que Allah a autorisées. J'ai dit que certains, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que nous faisons partie des croyants. Et Allah, il a dit, non, vous n'êtes pas des croyants. Vous êtes juste des musulmans. Vous pratiquez certains adorations. Vous faites la prière, vous faites le hajj, le umrah, comme beaucoup de monde de nos jours, malheureusement. Mais après, tu trouves la personne loin de l'islam, loin de la foi. Et tu ne trouves pas qu'est-ce qu'on appelle les fruits de la foi, thimar al-iman, dans sa vie de tous les jours. Ce que un savant a appelé une foi, la foi sans fruit. La foi qui donne comme un arbre qui ne donne aucun fruit. Mais en vérité, la foi musulmane a beaucoup de fruits. Parmi les fruits de la foi, l'obéissance à Allah Azza wa Jal et l'éloignement de tout péché. Parmi les fruits aussi, le fait d'avoir un bon comportement avec les gens.
Inna al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minati wal-qanitina wal-qanitati wal-sadiqina wal-sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات.
هنا وردت الخشوع، الخشوع جاء هنا جاء بعد الصبر والصدق، بعد الصبر والصدق، وهما صفتين عظيمتين. الله سيتي الخشوع après les deux qualités de sabr, la patience, et sidq, la sincérité. Et ces deux qualités font partie des grandes qualités des pieux. Allahumma ja'alha fina ya rabbil alamin.
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
الناس اللي عندهم هذه الصفات الله مجعلها فينا، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واللي رب اغفر له الذنوب وأعطاه الأجر العظيم ماذا يريد أكثر من هذا؟ لا يريد، ما في حاجة أغلى من هذا، أن يغفر الله لك وأن يرزقك الأجر العظيم. وأعلى درجة في الأجر العظيم أن يدخلك الجنة وأن يكرمك بجواره. اللهم اكرمنا بجوارك يا رب العالمين. Donc celui qui a ces qualités que Allah a citées dans ce verset, il aura deux récompenses. La première, Allah va lui pardonner ses péchés. Et la deuxième, il lui donne une très grande récompense. Et j'ai dit, le plus haut degré de cette récompense, c'est le fait d'être parmi les gens du paradis. Inch'Allah, Allah majanna minhum. Et avec notre prophète, bien aimé, alayhi salatu wassalam. قد عرف بعض العلماء الخشوع، كثير من العلماء، beaucoup de savants, ils ont parlé de الخشوع. Parmi eux, l'imam al-Junayd, il a dit, الخشوع تدليل القلوب لعلام الغيوب. الخشوع تدليل القلوب لعلام الغيوب. الجنيد fait partie des savants éducateurs. Et tu peux trouver un savant qui a beaucoup de savoir, mais il n'est pas éducateur. Mais je m'orabbi. لكنه عالم يفتي ويتحدث في العلم. وفي علماء ربانيون ومربون وفتح الله على أيديهم خيرا كثيرا. منهم الجنيد رحمة الله عليه. قال الخشوع تذليل القلوب لعلام علام الغيوب هو الله عز وجل. ما معنى تذليل القلوب؟ هنا الإمام الجنيد يرد الخشوع إلى محله الأصل اللي هو القلب. ولهذا عمر بن الخطاب لما شاف واحد يصلي ويعبد في الصلاة يقلب في اللحية وفي العباءة وفي كل شيء، قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فأصل الخشوع كباقي الصفات الإيمانية التي نسميها الصفات الإيمانية محلها القلب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فالقلب هو يحمل كل الأمور العظيمة. الإيمان فين موجود؟ الإيمان في الرأس، في القلب الإيمان، مش في الرأس، الفكر في الرأس. أما الإيمان العقيدة موجودة في قلب الإنسان. ولهذا ربي قال للأعراب ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ما تخلش الإيمان في قلوبكم أبدا. فالقلب محل الإيمان والقلب محل الخشوع أيضا، ومحل اليقين في الله، ومحل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحل التقوى، التقوى اللي هي الأمر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره وقلبه فقال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا ثلاث مرات، مش في المظاهر. التقوى، التقوى محلها القلب. فإذا استقرت في القلب حينئذ تغير حياة الإنسان نحو الأفضل. دونك الإمام الجنيد parle de الخشوع. Il nous dit que le خشوع se trouve en premier au fond du cœur. Lorsque Allah facilite la tâche à l'être humain pour avoir le khushu' au fond de son cœur, ça va se voir par rapport à tous ses membres.
Un exemple, Omar ibn Khattab, une fois il a vu un homme en train de faire salat, mais il était en train de toucher à tout, de toucher à sa barbe, à ses vêtements. Il n'avait pas le khushu' au salat. Donc il a dit, si cette personne avait le khushu' au fond de son cœur, ça se voit sur ses membres. S'il avait le khushu' au fond de son cœur, il ne va pas faire une chose pareille. Le khushu', il va le pousser à avoir le recueillement devant Allah. Tu es devant Allah et tu es en train de toucher partout. Tu as oublié que tu es devant Al-Jabbar, Azza wa Jal. Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu anhu, lorsqu'il commence à se préparer pour faire l'wudu, se préparer à la prière, ça se voit sur son visage. Quelqu'un lui demande, à chaque fois que tu vas faire l'wudu, je vois qu'il y a un changement dans ton visage. Il a dit, tu as oublié devant qui je vais me mettre debout. Il veut dire pendant la prière, je vais me mettre debout devant Allah, Azza wa Jal. فهذا المعنى بعض المرات يغيب. Quelquefois, on n'a pas vraiment ce sentiment qu'on est devant Allah. Donc faites attention à ne pas faire la prière d'une façon, comment on dit en français, j'ai oublié le nom, mécanique, on peut dire ça, oui, mécanique. Et c'est pas une routine la prière, hein, parce qu'on a fait la prière hier, on va la faire aujourd'hui. Non, chaque prière doit être un instant privilégié. Tu es en communication avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein, et on va voir un hadith par rapport à ce sujet, inshallah. Bismillah. Alhamdulillah. Qala Hudayfa radiyallahu anhu, ayyakum wa khushu'u an-nifaq. Qalu wa ma khushu'u an-nifaq. قال ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. حذيفه الصحابي صحابي جليل حذيفه رضي الله عنه. حذيفه دائما كان يحذر من الشرور. قال كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يصيبني. فحذيفه سال عن النفاق وسأل عن الفتنة التي ستأتي بعد النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أحاديث عظيمة في هذا الباب. فقال إياكم وخشوع النفاق. قالوا ما هذا خشوع النفاق؟ قال حينما يظهر الإنسان الخشوع في الظاهر، تشوف إنسان ما شاء الله تقول هذا سيد الخاشعين، لكن الخشوع في القلب ما كانش. كيف نعرف هذا؟ هذه الأمور تعرف من خلال الحياة العادية للإنسان وليس بالمظاهر. الواحد اللي يوقف خشوع ما شاء الله في الظاهر وبعدين لا يتقي الله فيما بينه وبين الله، ولا يتقي الله فيما بينه وبين الناس، لا يتقي الله في فرائض الله، ولا يتقي الله في حدود الله، هذا من الخاشعين المتقين؟ أبدا. المتقين الخاشعين الذين ذلت قلوبهم لله، هذو عندهم صفات معروفة، وقافين عند حدود الله، ما يضيعوش فرائض الله، ما يتعدوش على خلق الله. فجمعوا بين خشوع القلب وخشوع الجوارح. أما مجرد خشوع الجوارح، وأنا كنت نحكي مع بعض الإخوة، قلت مثلا النافلة، في النافلة لما يكون إنسان في النافلة في المسجد ما لازمش يظهر الخشوع كثير ويطول في السجود والركوع قدام الناس، يدخل الرياء. مرة عبد الله بن مسعود شاف واحد في وقت النافلة يطول في السجود والناس قائمة للصلاة وهو مازال مطول، قال له هل لا فعلت هذا في جوف الليل؟ هذا السجود الطويل أديره في الليل وحدك بين يدي الله عز وجل، لماذا تأتي أمام الناس وتطول وكذا؟ إذن حذاري من إنسان يوقع نفسه في الرياء. والنبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن هذا، لعلنا نرجع إليه بعد ذلك في باب الصلاة. قال الفضيل بن عياد وهو يشرح كلمة حذيفة، قال كان يكره أن يوري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. كان الصحابة يوصي بعضهم حذار يتظهر خشوع كثير والقلب ما فيه، خلي الخشوع على قدر ما في قلبك، لا تكثر من المظاهر الخداعة يعني. والإنسان المسلم لا يحكم بالظاهر، في هذه النقطة. أما في سائر الأمور يحكم بالظاهر. إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، مؤمن مسلم يصلي معنا والله يتولى السرائر. أما في الخشوع لا تحكم على أحد بأنه خاشعا، لا أبدا، لأن الخشوع محله القلب والله وحده يعلم. ولكن لا تتهم أحد بنفاق ولا بشيء آخر أيضا، لا هذا ولا ذاك، هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولكن فيه بعض المظاهر التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قد تكون علامة على الخشوع. مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن: أحسن الناس قراءة، قال الذي إذا قرأ حسبته يخشى الله، يعني ظاهر في قراءته خشوع. أما واحد يقرأ أخذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه وقعد يضحك ويلعب، يعني ما هوش مع القرآن أصلا، هذا ما هوش مع القرآن. وأحيانا للأسف في الأنترنت تجد بعض المقرئين يقرأ آيات اللي تتزلزل منها الجبال والناس تضحك وتلعب وتصيح وصياح وكلام، وكأنه مجرد غناء والعياذ بالله. الصحابة كانت قلوبهم تتزلزل من كلام الله، وهذا موضوع نرجع له بعدين إن شاء الله تعالى. يا معين يا رب يا كريم. قال ابن القيم رحمة الله عليه: خشوع الإيمان هو خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والحياء، فيخشع القلب مخافة من الله عز وجل فتتبعه الجوارح. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع. هذا ابن القيم اللي يعتبر طبيب في هذا الباب. ابن القيم طبيب من أطباء القلوب والنفوس، يقول رحمة الله عليه: كاين خشوع الإيمان وكاين خشوع النفاق. خشوع النفاق هو الظاهري فقط، الظاهر اللي يخدع الناس ولكن القلب فارغ. وخشوع الإيمان قال هو خشوع القلب لله بالتعظيم، يعظم أمر الله. وابن القيم هو اللي يقول: إذا عظم أمر الله في قلب العبد صغرت الدنيا كلها في عينيه. لما الإنسان يعظم الله فعلا في قلبه الدنيا كلها تولي تبل صغيرة ما لا قيمة لها. ولكن لما الإنسان ما يعظمش أمر الله في قلبه تكبر الدنيا في عينيه وتنسيها الله الدار الآخرة. دونك جو في سي دو تخادويغ سات بال باغول دو ابن القيم رحمة الله عليه، qui nous parle de la différence entre khushu' al-iman et khushu' al-nifaq, l'hypocrisie. Il dit khushu' l'hypocrisie, hein, le recueillement de l'hypocrisie ou de l'hypocrite, hein, c'est juste l'apparence. Lorsque tu le vois de loin, tu dis mashallah, celui-là il fait partie des pieux de l'khashi'in. Mais en vérité, il n'y a pas de khushu' dans son cœur. Puis il dit wa khushu' al-qalb, l'humilité, le recueillement du cœur, lorsque l'individu, la personne, il a cette crainte d'Allah au fond de son cœur. Taqwallah, au fond de son cœur. D'ailleurs, il y a une autre parole d'Ibn al-Qayyim qui dit: lorsque la personne a la crainte d'Allah au fond de son cœur, et il connaît Allah vraiment, celui-là, tous les biens de ce bas monde ne peuvent pas l'éloigner d'Allah subhanahu wa azzawajal et de sa religion. Hudayfa aidan yaqul, wa hadi kalima yani tkhawf shouya inshallah rabbi yahfadhna, yaqul awwal ma tafqidun min dinikum al-khushu'. Awwal ma tafqidun min dinikum al-khushu'. Awwal haja ma tabqash fikum ya muslimin qala al-khushu'. Thumma qala: وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني يبقوا الناس يصلي وملايين المسلمين يصلوا، لكن ما شاء الله توجد الإنسان يصلي في المسجد ويخرج وقادر على كل قبيح، قادر يسرق، قادر يكذب، قادر يغش، قادر يخدع، كل القبائح. فأي صلاة هذه؟ مش ربي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ وهذا موضوع آخر يحتاج إلى درس وحده. من هم المصلون؟ فقال أول ما تفقدون من دينكم الخشوع وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة ورب مصلي لا خير فيه ورب مصلي لا خير فيه ويوشك أن تدخل المسجد فلا ترى فيهم خاشعا. قال يجي واحد الوقت تدخل المسجد فلا تجد إنسان خاشع أبدا، يعني تصبح مجرد صلاة مظاهر فقط. Je vais traduire cette parole de Hudayfa, l'un des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Et en parlant de nifaq, de l'hypocrisie, j'ai oublié de dire que Hudayfa, à l'époque du prophète, était le seul qui connaît les noms des hypocrites. Le Nabi a parlé avec Hudayfa des hypocrites. Et Hudayfa seul. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, de temps en temps, il avait l'habitude de venir voir Hudayfa pour lui demander « Est-ce que je fais partie de ces gens-là » Il avait peur de l'hypocrisie. Omar, il avait peur. Donc nous devons avoir peur beaucoup plus qu'Omar. قلت أن حذيفة كان يعرف أسماء المنافقين وكان عمر بن الخطاب يجي عنده قل له ناشدك الله يا حذيفة أأنا من القوم؟ قال معاذ الله يا أمير المؤمنين ولن أخبر بها أحدا بعدك، يعني ما عاد نخبر أحد لأنه سر، سر النبي عليه الصلاة والسلام. Donc حذيفة il a dit la première chose qui sera enlevée de notre communauté est le recueillement, le khushu. Puis il dit, jusqu'à ce que tu rentres à la mosquée et tu ne verras aucune personne qui sera humble dans la prière, qui aura là le recueillement, le khushu' dans la prière. Il a dit aussi que la dernière des choses qui sera enlevée de cette communauté, c'est la prière. Mais il dit aussi que tu trouves parmi eux, parmi les gens, qui prie, tu le trouves en train de faire les cinq prières, mais il n'y a aucun bien en lui. La khayrafi. L'apparence. Et malheureusement, de nos jours, tu trouves beaucoup de monde qui font de la prière, mais qui n'hésitent pas à faire toutes sortes de péchés. Entre eux et Allah, et entre eux et les gens, et les personnes autour d'eux. إذا بدأنا في موضوع الصلاة من شروط الصلاة حتى تكون الصلاة مقبولة الطمأنينة. الإخوة اللي قرأوا شوية في الفقه وفي شروط الصلاة الطمأنينة، والطمأنينة بلا خشوع ما يمكنش تجي، ما يمكنش تكون الطمأنينة بدون خشوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يشرح يقول واركع حتى تطمئن راكعا، ويقول واسجد حتى تطمئن ساجدا. في بعض الناس عندهم مشكلة مع الصلاة، سبحان الله، السرعة. صحيح احنا في عصر السرعة، ولكن ماشي في الصلاة، ماشي في الصلاة. فتجد الإنسان يأخذ راحته في كل شيء إلا في الصلاة، بدل به بسرعة يكمل ويخرج يبقى في باب المسجد، يبقى بالساعات أحيانا، أو يروح يدور في الشوارع وكذا ولا يبالي بالوقت. أما الصلاة لا، بسرعة بسرعة بسرعة، وهذا معكوس. الصلاة تحتاج إلى أن تعطيها حقها ووقتها، والطمأنينة شرط في صحة الصلاة. قال علماؤنا الطمأنينة شرط في صحة الصلاة، ومن اطمأن في صلاته فهو المصلي. الإنسان اللي يعطي حق الطمأنينة للصلاة هذا هو المصلي الحقيقي. وسنضرب مثال من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف، يعني يكمل صلاته وسلم، السلام عليكم السلام عليكم. قال وما كتب له إلا عشر صلاته. هو صلى، صلى الصلاة كلها. قال ولم يكتب له من الأجر إلا العشر، عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. على حسب ماذا؟ على حسب الطمأنينة، مش الأحكام. الأحكام يعرفها كل واحد، وكل واحد يصلي صلاة مقبولة من ناحية الأحكام، ولكن من ناحية الخشوع والطمأنينة هو اللي يختلف من شخص إلى شخص. فعلى قدر الخشوع والطمأنينة يكون الأجر. ففيه من ينال 100% الأجر، واحد 80%، واحد 70-60، حتى قال العشر فقط. ان ديزيام je vais traduire le hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre clairement que la récompense de salat, de la prière, le degré de la récompense est selon le degré du recueillement, khushu'. Il dit dans ce hadith sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Ammar ibn Yasir, Ammar ibn Yasir al-Sahabi, l'homme finit sa prière alors qu'il ne lui a été attribué de la récompense que le dixième de sa récompense. Pourtant, il a fait la prière au niveau des gestes, au niveau de l'ahkam, il a fait salat. Il a fait tout ce qu'il faut. Mais il n'avait pas de recueillement. Un petit peu de recueillement. Donc, il a pris que un dixième. Puis il dit le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, le tiers ou la moitié. Les ulama, ils ont dit donc la récompense est selon le degré du recueillement. Khushu' et tumanina. Fallahumma rizqna al-khushu' fi salatina ya rabb al-alamin. الآن فيه آية لو بدأت أقرأها يعرفها كل واحد. Pourtant, un verset que nous connaissons tous, et on a besoin de s'arrêter au sens du verset. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ils ont réussi, certes, les croyants qui prient avec recueillement, avec khushu'. أول معنى نأخذ من الآية ليس كل مصلي مفلح. Première leçon à tirer, cette récompense auprès d'Allah, le fait de faire partie des gens qui ont le fawz, le succès auprès d'Allah, il faut cette condition de recueillement. Qui veut dire, ce n'est pas tous les prieurs, tous les musallim qui auront cette récompense. Allahumma ja'alna min al-khashirin. Marra al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kan fil masjid, wal hadith ma'ruf, walakin mujarrad dhikrat nfu' al-mu'minin. Nashrah al-hadith bi-ikhtisar, dkhal l'insan wa salla. Assalamu alayka ya Rasulullah, qala arja' fa salli fa innaka lam tusalli. Wahda wa tnin wa tlata. في الأخير قال والذي بعثك بالحق لا أحسنه إلا هذا، هذا ما نعرفنا، لا أعرف شيئا آخر. فانتبه ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، واضح. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طمأنينة، ركز له على الطمأنينة والخشوع، وهذا اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو أدى الأحكام ولكن بدون خشوع، بدون طمأنينة. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني يا أخواتي، خذوا حذركم. طمأنينة طمأنينة طمأنينة، هذه اللي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. الصلاة بدون طمأنينة، هذا قال عبد الله بن مسعود، تكون كالخرقة البالية يضرب بها وجه أحدكم، أعوذ بالله. الصلاة لما فيها لا طمأنينة ولا حضور قلب، ماشي هذه الصلاة اللي فرضها الله علينا. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا منهم. قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، أي عليك بالطمأنينة والخشوع في كل صلاتك حتى النهاية. تخدمي الحديث du prophète صلى الله عليه وسلم، ce hadith qu'on peut trouver dans le Bukhari, les deux recueillements de hadith صحيح البخاري et مسلم. أبو هريرة il a dit le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام se trouve à la mosquée. Un homme entra, fit sa prière, puis salua le prophète, salamu alayka ya Rasulallah. Il lui dit, alayhi salatu wassalam, va recommencer ta prière, car tu n'as pas prié. Il a prié, il a fait salat, mais sans recueillement, sans tomanina. Trois fois. À la fin, l'homme, il dit au prophète, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire mieux. Qui veut dire, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, enseigne-moi comment je dois faire la prière correctement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va insister sur le khushu', le recueillement. Il lui dit à cet homme et à nous tous, quand tu te lèves pour faire la prière, prononce d'abord le takbir. Allahu Akbar. Là, entre parenthèses, il y a quelque chose de très important. An-niyya, l'intention. Allahu Akbar, l'intention. Au fond du cœur, je vais faire la prière de Dhuhr, de Maghrib pour Allah Azza wa Jal. Mais aussi, à cet instant, lorsque tu commences à faire la prière, n'oublie pas que tu es devant Allah. N'oublie pas que Allah, il te voit. Il est avec toi, Allah Azza wa Jal. Imaginons quelqu'un, on va dire le Habib, il est devant moi. Ah, le Habib, il est avec des gens très importants. Il est assis avec eux. Est-ce qu'il va les laisser? Il commence à regarder à droite et à gauche? Je ne pense pas. Parce que ça ne fait pas partie des bonnes manières. Et qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on est devant Allah Azza wa Jal? Tu laisses Allah et tu regardes à autre chose. Tu regardes autre chose. Tu oublies Allah Azza wa Jal. كاين حكايات عجيبة تروى في هذه الأمور. قال لك واحد تاجر يبيع ويشري، تاجر، ويجيو الناس ياخذوا بالدين. قالوا له أنت ما تسجلش، كيف؟ قال لما نوقف الصلاة نتذكرهم كلهم. وفعلا لما توقف الصلاة يجي الشيطان يذكرك بكل شيء. Au moment de la prière, الشيطان il arrive et il te fait rappeler même les choses que tu as oubliées avant la salat. C'est pour ça qu'on a besoin de cette mujahada avec nafs pour avoir le recueillement. Au début, Allahu Akbar, au début tu dois avoir cette qualité de recueillement. Puis il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, récite ensuite ce que tu connais du Coran, puis incline-toi, ruku', tranquillement, avec recueillement. Puis il lui dit la même chose. Par rapport au fait de se lever de l'inclinisation au recours, il dit relève-toi et reste debout le temps qu'il faut. Et atadil. Lama yaqul hatta ta'tadil, donne un peu de temps, le temps qu'il faut pour avoir le recueillement. La même chose dans le sujoud, pendant la prosternation, sujoud. Donc, le Nabi sallam, il a insisté avec cet homme par rapport à Al-Khushu'. La première leçon à tirer, une prière sans Khushu'. C'est pas une prière. Sinon, pourquoi le prophète il lui dit, recommence ta prière? C'est comme s'il lui dit, la prière sans Khushu'. C'est pas la prière que Allah nous demande de faire. Fallahu marzuqna Al-Khushu'. Inna fi salati la shughla. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلة. أنت موجود في الصلاة وتفكر في حاجة أخرى، ولما تكون في حاجة من أمور الدنيا مهمة تنسى كل شيء، وفي الصلاة تفكر في الأمور الأخرى. الصلاة شغل تكفي، أنت في مهمة عظيمة بين يدي الله، أنت في مهمة خلقت من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنت خلقت لعبادة الله، وأهم حاجة في العبادة الصلاة. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري، يقول الله عز وجل. فمعنى إن في الصلاة لا شغلة، معنى الصلاة المفروض تشغلك على كل شيء وليس العكس، مش الأمور الأخرى تشغلك عن الصلاة. للأسف في كثير من المسلمين أي حاجة ممكن تشغلهم على الصلاة، أي حاجة. راه جاي للصلاة لقى صاحبه يقول له خلينا نروح نضرب دورة في المجازين كذا، يلا بسم الله. الصلاة الصلاة، ترك الصلاة لغير عذر حتى يخرج وقتها من الكبائر. ترك الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر من الكبائر. فاحذروا le fait de délaisser la prière sans aucune excuse jusqu'à où le temps de la prière va passer, cela fait partie des grands péchés. Allahumma ahfidna ya Rabbi. Donc dans ce hadith sahih qu'on peut trouver dans le Bukhari et Muslim, les deux sahih, le Nabi sallam il a dit dans la prière il y a certes une occupation qui veut dire pendant la prière tu es occupé par une mission. D'ailleurs on a été créé pour ça, pour adorer Allah. Dans le verset du Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Bien sûr, l'adoration englobe d'autres choses. Mais la prière fait partie des choses essentielles de l'adoration. Et j'ai dit, comme j'ai dit en arabe, malheureusement certains peuvent délaisser la prière quelquefois pour des futilités, pour des choses qui n'ont aucun sens. Quelquefois, on est en train de discuter dehors. L'adhan, l'iqama. Les gens, ils ont déjà prié et on est en train de discuter. Déjà, le temps. La notion du temps, hein, en islam, ça, c'est très important. Ça, c'est un autre sujet qui a besoin d'une autre conférence. Abdullah ibn Mas'ud disait, rahmatullah alayh, ma nadimtu nadami ala yawmin. ما ندمت ندمي على شيء يعني كندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. الوقت عندهم كان غالي جدا. Le temps qui passe sans avancer dans la science, dans l'adoration et dans les bonnes choses de cette vie, ce temps, nous avons des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal par rapport à ce temps-là. Abdullah ibn Mas'ud dit je regrette plus le fait d'avoir perdu une journée qui va partir de ma vie, comme il dit dans une autre parole, chaque jour qui part, c'est une partie de toi qui part avec. Une journée qui part sans avancer dans les bonnes œuvres. Allahumma waffiqna li kulli khayr. قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. إذا قام أحدكم يصلي فهو يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. حديث أيضا صحيح. قال واحد لما يوقف صلاة الله أكبر هو يتكلم مع من؟ يتكلم مع الله عز وجل. شفت الحديث اللي يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؟ أنت مع الله فانظر كيف تناجي. كيف تحب تتكلم مع الله عز وجل؟ تتكلم مع الله بخشوع ولا بغفلة؟ صلاة الخاشعين ولا صلاة الغافلين؟ صلاة الخاشعين إن شاء الله. Quand l'un de vous est en prière, il est en communication privée avec son Seigneur Allah, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il nous dit attention, pendant la prière vous êtes en communication directe avec Allah, donc attention de tomber dans l'insouciance et prier avec recueillement. بالنسبة للثواب, ثواب الأجر اللي ذكرناه, قلنا الثواب يكون على حسب الخشوع. الأجر اللي يأخذ الإنسان, la récompense sera selon le recueillement dans la prière. Dans la prière, dans le dhikr, dans la récitation du Coran, hein, toutes les adorations. نأخذ مثال آخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره رحمة الله عليه. الإمام مسلم إمام عظيم في الحديث, وصحيح مسلم مع صحيح البخاري هم صح الكتب بعد القرآن. قال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وشنو أخر وخشوعها. قبل الأمور الأخرى, أول حاجة الطهارة. الطهارة, الطهور شطر الإيمان يقول النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله الوضوء لما ترجع للأحاديث متاع فضل الوضوء تقول لو فهمنا هذه الأحاديث نحافظ على الوضوء 24 ساعة يعني في أجر عظيم للوضوء أرجعوا إلى الأحاديث في الوضوء فضل عظيم ثم قال عليه الصلاة والسلام قلنا قال ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة صلاة مكتوبة هي المفروضة الصلوات الخمس قال فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله فضل عظيم كل صلاة واحد صلى المغرب من المغرب إلى العشاء يغفر الله له الذنوب السابقة اللي كانت قبل المغرب بعد العشاء اللي كانت قبل العشاء المهم يبعد عن الكبائر ولكن بشرط الخشوع 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 دائما الشرط الأساسي فقال يحسن وضوءها وخشوعها يصلي بخشوع فإذا صلى بخشوع يغفر الله له الذنوب السابقة اللهم اغفر لنا يا رب Il n'y a pas une personne qui accomplit une prière prescrite en faisant correctement ses ablutions, son recueillement, juste après les ablutions, il a cité le recueillement, le khushu'a. Puis il dit son inclinaison, sans qu'elle efface ce qu'il a précédé comme péché, tant qu'il ne s'agit pas des grands péchés. Tant qu'il s'éloigne des grands péchés, Allah il lui pardonne le reste. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Mas'ud, rahmatullah alayhi, كان يقول رضي الله عنه, il y a même un hadith du Prophète, il a dit As-salat tukaffiru ma qablaha. As-salat yaghfiru Allah biha. Allah pardonne à la personne qui prie tous les péchés qu'il a fait avant cette prière, à condition qu'il s'éloigne des grands péchés. Parce que les grands péchés, c'est autre chose. On a besoin de se repentir sincèrement avec toutes les conditions qui suivent. Surtout s'il s'agit des péchés entre nous, d'injustice par exemple, entre nous et les autres personnes. Quel est le temps de l'Aïcha? Le temps de l'Aïcha? Nous avons une heure ou une heure? سننهي إن شاء الله بهذا الحديث وبترميني أبيك سو حديث قال عليه الصلاة والسلام أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته أقبح سراق قالوا واللي يسرق في الصلاة سبحان الله قالوا كيف يسرق في صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها هذا أقبح سارق يسرق مع الله عز وجل يسرق من حق الله من حق الله اللي هو الصلاة حق الله العبادة حق الله عز وجل حق الله على عباده أن يعبدوه donc النبي صلى الله عليه وسلم a dit dans ce hadith صحيح qu'on peut trouver dans سنن الحاكم et d'autres il a dit le pire voleur et celui qui vole dans sa prière ils ont dit au messager d'Allah comment peut-il voler dans sa prière il a dit il n'accomplit pas convenablement, parfaitement les inclinations les prosternations et le recueillement et surtout le recueillement chaque geste de salat dans chaque geste de salat, nous devons observer le recueillement. Donc, sans le recueillement, Nabi Sallam dit, il est en train de voler entre lui et Allah Azza wa Jal. C'est le droit d'Allah, la prière. Et l'adoration, c'est le droit d'Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie une prière sans penser à quoi que ce soit de ce bas monde, ses péchés lui seront pardonnés. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صحيح متفق عليه اللي صلى ركعتين بخشوع تام ولا لحظة غفل وهذه ماشي سهلة هذه سي با فاسيل Ah, c'est très difficile. Allah nous facilite la tâche. Donc il dit, si tu fais deux rak'at avec khushu' complet de début jusqu'à la fin, Allah il te pardonne tes péchés. Allahumma ighfir lana wa lil mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من الذاكرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا كما جمعتنا في هذا البيت على طاعتك فاجمعنا في الجنة على سرور متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وعلمائنا وصالح أمتنا أجمعين ربنا بارك لنا في أنفسنا وبارك لنا في أهلنا وبارك لنا فيما رزقتنا وزدنا من فضلك واجعلنا من الشاكرين اللهم آمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين